Evvela Sevda Hanım'ın diyeyim ki orduya şer atırlar. Çünkü ordu vuruşmağa hazır idi. Ama parlamentte her şey siyasetçiler hal eləmişdiler. Siz parlamentin yəqin ki axırıncı
İclasını 27 aprel.
iclasını bəli oxumuşsunuzsa orada her şey aydındır. Orada heç bir hərbiçi nə General Şıxlinski Mavin nə də ki Mehmandarov nazir kimi iştirak eləməyib.
Bunlar, İclasında bunlar yoxdular.
Bu qəti yoxdular. Burada siyaset oyunudur bu. Məmməd Həsən Hacinski həll eləmişdi hər şeyi. Gedib ruslarla danışıb gəlmişdi. Bax, Məmməd Həsən Hacinskinin çıxışı da var orada. Ki, Qızıl Ordu gəlir Xəlil Paşanın başçılığı ilə biz heç bir təzyiq göstərmədən tabi olmalıyıq və bizə heç nə eləməyəcəklər. Ordu da güya saxlanılacaq, vəzifəli adamların aşağı vəzifələrdə saxlanacaq, yalnız yuxarı vəzifəlilər vəzifədən götürüləcəklər. Bu da açıq aydın yazılıbdır. O Məmməd Həsən Hacinskinin çıxışında. Və bundan başqa belə rəy var ki, güya ordu vuruşmayıbdır. Xeyr, ordu Xaçmazda dayanan 1-ci piyada diviziyasının 350 əskəri son nəfəsinə qədər Samur çayının sahilində vuruşub, hamısı orada şəhid oldular. Və bundan başqa, hökumət siyasət tabi olmuşdusa da, ordu nə edə bilərdi? Ordu bu zaman Qazaxda daşnaqlara qarşı, Zəngəzurda daşnaqlara qarşı, Qarabağda daşnaqlara qarşı, Gədəbəydə daşnaqlara qarşı, sərhəd qoşunlarını da vuruşurdu ermənilərə qarşı. Bu bir. İkincisi, ordunu niyə günahlandırırlar? Mən başa düşə bilmirəm. Əgər ordunun 40 minə yaxın üzvü var idisə də, əskər və zabiti var idisə də və Krasovski yazır ki, gələcək marşal Krasovski yazır ki, güya baş nazir Nəsib bəy Sübbəyli Mehmandarovdan soruşub ki, Qızıl Ordu gəlir, bizim onlara qarşı vuruşmaq imkanımız varmı? Bu yalan bir faktdır, açığını deyim sizə. Onun kitabı da var məndə, orada da oxumuşam. Mehmandarov da güya cavab verir ki, xeyr, bizim Qızıl Orduya qarşı bir dəqiqədə olsun gücümüz yoxdur, vuruşa bilmərik. O ki, nəzərdə tutsanız ki, menşeviklərə qarşı biz, bəli, onlarla vuruşa bilərik. Bu da yalan faktdır. Menşeviki qarşı biz heç vaxt vuruşmamışıq. Daşnaka qarşı vuruşmuşuq. O vaxt 19-cu ildə bizim general başqarargah rəisi general leytenant Sulkeviç ilə Adeşelidze ilə gürcü general naziri ilə də müqaviləmiz var idi ki, əgər təhlükə olarsa da sizə qarşı biz köməyə gələcəyik, hərbi kömək. Bizə qarşı təhlükə olarsa da siz gələcəksiniz. Təəssüf ki, Gəncə üsyanında biz adam göndərdik ki, təhliyə düşmüş, təhlükəyə düşmüş, təklənmişik, gəlin. Gürcülər imtina elədilər, gəlmədilər. Üç zabit göndərmişlər, Yadigarovu, Sisyanova familiyalı, soyadlı zabit dolu orada. Amma gürcülər imtina elədilər, gəlmədilər. Çünki gürcülərin də içində beryalar var idi ki, əvvəlcədən danışılmışdı. Və nəyi deyirəm? Onu demək istəyirəm ki, mən hələ də başa düşə bilmirəm ki, bizim iki böyük sərkərdəmiz var. Bunu danmaq qeyri-mümkündür. Bunlar demək olar ki, əgər bunların hökuməti olsaydı, bunlar marşal rütbəsinə qədər çatardılar və marşal mən bunları hesab edirəm. General polkovnik rütbəsinə qədər çatıblar bunlar. Tam artilleriya generalı, daha doğrusu hərbdə o vaxtı general polkovnik rütbəsi yox idi. Ancaq artilleriya generalı, tam artilleriya generalı var idi. Sovet hökuməti təzə dağılanda bəzi ağzı göyçəklər başladılar Şıxlinskinin, general Şıxlinskinin dalınca danışmağa ki, güya Qızıl Ordu keçəndə Xaçmaza general Şıxlinski əmr verib ki, bəs körpüləri partlatmasınlar, dəmir yolunu sökməsinlər. Bunu çox gözəl izah eləyibdi o vaxtın əks kəşfət idarəsinin rəisi, hamınız yaxşı tanıyırsınız, Nağı bəy Şeyxzamanlı.
Bəli, bəli, bəli.
Müqəddəs Nizami nəslindəndir. Mühacirədə getdi. Elə orada xatirələrini yazıbdı.
Gözəl.
Çox gözəl, hə, gözəl də yazıbdı və o yazır ki, Xəlil Paşa gəlib yalvardı ki, Əliağa Şıxlinskiyə, bəs paşam, dəmir yolu söktürməyin, vuruşmayın bolşeviklərə qarşı. Ona görə ki, bu ordu güya Türkiyə köməyə gedəcəkdi. Bakıya girməyəcək, Xırdalan və Yanardağın yanından birbaşa Türkiyə gedəcəkdi. Xəlil Paşa Rusun adamı idi. Xəlil Paşa aldatdı bizim milləti. Bunu danmaq qeyri-mümkündür. Bunu tarix sübut elədi. Hətta 31-ci ildə Türkiyədə məhkəmə də olub bu barədə. Və Xəlil Paşanın tabeliyində olan, birbaşa tabeliyində olan yardım alayı yaratmışdılar. Və bu yardım alayı silahı atıb bolşeviklərə qarşı vuruşmadılar ki, girin Azərbaycana. Bunlar girdilər Azərbaycana. Azərbaycana girəndən sonra yardım alayının bütün silahını ruslar əllərindən alıb, dedilər, paşol paşol damoy, yəni rədd olun gedin. Qalanlarını isə güllələdilər. Və bu yardım alayının da əksəriyyəti türklərdən ibarət idi. 18-ci ildə o ordudan qalmışdı. Biz də türküyük. biz bunu unutmağa haqqımız yoxdur, Sevda xanım. Ona görə haqqımız yoxdur ki, türklər gəldilər 18-ci ilin sentyabrın 15-də bizi xilas elədilər. Bizi erməni Sentral Kaspi qüvvələrindən, Daşnak qüvvələrindən xilas elədilər. Biz onlara ömrü boyu borcluyuq. Amma burada bu fakt var axı. Və nə üçün bunlar qalmışdılar orduda? Daha doğrusu Türk ordusu çəkilib gedəndən sonra, Nurpaşa ordusu çəkilib gedəndən sonra xeyli sayda Türk əsgər və zabitləri qalmışdı. Bu yardım alayını yaratmışdılar. Və Mehmandarova bu yardım alayını milyondan da çox pul ayırıb demişdilər ki, ordunun tərkibində olsun. Mehmandarov qəbul eləməmişdi.
Aha, niyə?
Dedik, bu saxta bir şeydir, bizə nə pulu lazımdır, nə də yardım alayını ordunun tərkibinə daxil eləmirik və eləmədilər də. Gördünüz mü ki, da, axırda o yardım alayı, üzr istəyirəm, xalq onlara cırdım alayı qoydu adını qaçdıqlarına görə.
Niyə qaçdılar? Yəni, iki il öncə belə şöhrətlə gəlib Bakını azad eləyən bir ordu.
Bəli, bəli.
Yəni, onun bunu, qalıqları daha
bunu,
doğrusu. Niyə belə oldu?
Bunu təkcə mən demirəm, bunu ədəbiyyat deyir. Bunu Nağıbə Şeyx zamanı da yazıb. Bunu, bax, 33-cü ildə Fransada, Parisdə, fransız dilində çıxan Mir Yaqubun kitabında da var. Açıq aydın yazılıb ki, bizi hətta, demək, 31-ci ildə Türkiyədə bu məsələ məhkəmə veriləndə, müzakirə ediləndə orada bizi çox istəyənlər var idi ki, onlar məhkəmədə sual verdilər ki, axı biz Azəri qardaşlarımızı 18-ci ildə Bolşevikin, Daşnakın qanlı süngüsündən xilas elədik. Nə üçün siz 20-ci ildə təzədən Bolşevikin qanlı süngüsünə taxtınız Azər qardaşlarımızı? Hamısı deyir, başını salıb aşağı durdular ki, günahımız var. İndi burada mən soruşuram, Mehmandarovun nə günahı var burada? Mehmandarov əmir adamıdır. Bilirsiniz ki, kiçikdən tutmuş marşala, lap nəyə qədər olur olsun, hər bir hərbi rütbəlinin əmrə tabidir bunlar. Ələqa Şıxlinskiyə qara yaxdılar, gördülər keçmir, mən onların cavabını verdim o vaxt, sustular. İndi də başlayıblar Mehmandarova. Bilirsiniz nətərdir, bunu açıq demək lazımdır. Məsələ burasındadır ki, il yarım ərzində 40 minə çata az qalmışdı ordunun sayı. İl yarımda demək olar ki, nümunəvi bir ordu yaranmışdı. Bu bir ikincisi. Axı, indi gəlin soruşaq görək, gələn Qızıl Ordunun sayı nə qədər idi? Mən arxiv sənədlərində dəqiqləşdirmişəm ki, 220 min deydim. 23-cü ildə bu rəqəm neçə olsa yaxşıdır? 300 min. Orjan Əgidzə Leylinə teleqram vurub. O teleqramı mən tapmışam. 22-ci ilin axırında, 23-cü ilin əvvəllərində teleqram vurub, bir neçə teleqram vurub ki, Azərbaycanda üsyan dalınca başlayır. Bilirsiniz də, Gəncə üsyanı, Şəki üsyanı, Tərtər üsyanı, Qarabağ üsyanı, Kəsmirdi, Qazaq üsyanı, hətta Dəvətçidə belə, Qubada belə üsyan başlamışdı. Və 5 diviziya əlavə istəyir. Lel üstünə dərkənar qoyub həmin məktubun ki, 5 diviziya çoxdur, 3-ü bəs eləyər, yenə 4-ünü göndəriblər. Gələn ordunun sayı 300 min, 35-37 minlik ordu bunun qabağında neyini yerdir? Axı, burada vuruşmaq da, mən üzr istəyirəm, pis çıxmasın, vuruşmaq da ağılsızlıq idi. Hər halda vuruşublar. Mən bayaq qeyd elədim ki, Ziya müəllim də bunu yazıb, Allah rəhmət eləsin, Ziya Bünyatov, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin arxivində o sənədlər qalır. 350 nəfərdən çox Azərbaycan əskər və zabitinin şəhid olmağı Samur üstündə. Və Ziya müəllim o vaxt təklif elədi ki, Samurda, Samur təpə var, de, görmüşsünüz də, gedəndə sağ tərəfdə təpə var, Dağıstan istiqamət. O təpədə dedi, üzü Rusiya tərəf dedi, bir Azərbaycan əskərinin, bir Azərbaycan zabitinin heykəli qoyulmalıdır şəhid kimi. Biz bunları niyə unuduruq?
Qoyuldu mu?
Ha, yox, aşı, kim qoyacaq?
Necə kim qoyacaq?
Əksinə.
Kim qoymalıdır?
Kim qoymalıdır? Dövlət də şübhəsiz.